Jan Guillou, Øje for øje. Indlæst af Dan Schlosser. Kapitel 1. Pegefingeren var med utrolig præcision skilt fra hånden i andet led. Snittet var helt rent og gav ikke anledning til kirurgiske kommentarer. Problemet var, at fingeren lå i et brev, som var adresseret til departementschef Peter Sormann, Udenrigsministeriet i Stockholm. De svenske myndigheders interne sikkerhedstjeneste har helt naturligt visse rutiner, som skal sikre, at man får stoppet ejendommeligt udseende breve, eller breve, som har en mistænkelig facon. Så pegefingeren var blevet opdaget allerede i forbindelse med det civile vagtmandskabs gennemlysning af brevbunken tidligere samme morgen. Opdagelsen havde naturligvis givet anledning til en del opstandelse, og ligeledes til en række ikke helt så selvindlysende beslutninger. Det var Udenrigsministeriets sikkerhedschef Christian Douglas, som overbragte beskeden til departementschefen og samtidig foreslog, at sagen omgående blev overdraget til politiet. Men brevet var poststemplet i Palermo, og allerede dette gjorde, at man var indstillet på at fravige den normale rutine en stund. Poststemplet gjorde det nemlig ikke specielt vanskeligt at gætte, hvem som var pegefingerens oprindelige ejermand. Man indkaldte en afdelingsleder fra Sikkerhedspolitiet. Han fik udleveret brevet i en plastikpose og fik besked på at gennemføre den nødvendige kriminaltekniske undersøgelse diskret, samt om, så hurtigt som muligt, at returnere en fotokopi af ledsagebrevet. Det var jo ikke andet end rimeligt, at politiet fik originalbrevet, inden det var blevet befamlet af mere end en halv snes ansatte i regeringskontorer og udenrigsministerium. Afdelingslederen lovede at fremsende en fotokopi inden for den nærmeste time, og derfor indkaldte man til et møde hos udenrigsministeren på dette tidspunkt. De tilstedeværende ved dette møde, det første af en lang række, var foruden udenrigsminister Anders Stensson og departementschef Peter Sormann, også chefen for den juridiske afdeling i Udenrigsministeriet, kontorchef Agnes Korell, og statsministeriets sikkerhedsansvarlige kontorchef Lars Kjeldsson. Brevet var, som det makabre indhold havde antydet, ganske rigtigt et afpresningsbrev. Det mærkelige var, at afpresserne krævede noget af den svenske stat, og ikke af det private firma, hvor pegefingerens ejermand var ansat. Peter Sormann fremlagde sagen, fordi han var den eneste af de tilstedeværende, som havde fulgt hele historien på nært hold. 14 dage tidligere var der kommet en foruroligende rapport fra ambassaden i Rom. På en eller anden måde var en ambassadesekretær kommet under vejr med, at den kontrakt som Swedish Ordnance, det tidligere Bofors, havde indgået nogle år før med den italienske stat og visse italienske firmaer, stik imod alle forventninger havde vist sig at være en lusket affære. Som det var alle tilstedeværende bekendt, drejede det sig om, at Swedish Ordnance skulle levere bestykningen til 4 nye fregatter, som den italienske stat havde bestilt. Fregatterne blev bygget i Italien, men våbensystemerne kom altså fra Sverige. Ordren var blevet behandlet såvel i Rigsdagen som i våbenkommissionen et par år tidligere, og havde været helt uproblematisk. Principperne for al svensk våbeneksport, der i korthed går ud på, at Sverige kun ønsker at levere våben til nationer, som bekræfter, at de ikke har brug for dem, kunne i dette tilfælde respekteres uden dispensationer. Den italienske stat havde udstedt en såkaldt slutdestinationserklæring, et formelt stykke papir, hvoraf det fremgik, at staten selv ville beholde våbnene og ikke eksportere dem videre til en eller anden, som kunne tænkes at få brug for dem. Og Italien var jo ikke lige akkurat nogen bananrepublik. Og så videre. Men det tip, som var endt på den svenske ambassade i Rom, gik altså ud på, at der i stedet for de oprindeligt planlagte 4 fregatter, nu kun skulle bygges 3, og at Italien overvejede at reeksportere de overskydende våben alligevel til Irak. Ganske vist kunne man sætte spørgsmålstegn ved, om Irak overhovedet eksisterede mere, i hvert fald ud fra en kommerciel synsvinkel. Under alle omstændigheder var det foruroligende, at våben af denne type, det drejede sig om affyringsramper for sø-til-sø-raketter og knap 100 raketter, samt kontroludstyr, luftværnsartilleri og en betragtelig mængde ammunition hertil, risikerede at komme på afveje. Følgelig havde Peter Sormann i samme øjeblik, hvor man havde modtaget rapporten fra Rom, henvendt sig til våbenkommissionens formand, som omgående havde sendt bolden videre til det svenske våbenfirma. Her havde man så besluttet at sende to af sine topledere til Rom for at skaffe sig utvetydige forsikringer fra sin italienske handelspartner om, at rygterne ikke talte sandt. Salgsdirektøren ved Bofors, Gustav Hansson, forhenværende major ved kystbevogtningen, og firmaets tekniske direktør, Johan Karlemar, var rejst til Rom et par dage før. Men det var kun lykkedes dem at gennemføre et enkelt, meget kort møde med deres italienske handelspartnere, før de ganske enkelt forsvandt. Netop. De forsvandt. Ambassaden havde været i kontakt med deres hotel. Bagagen var der stadigvæk. Men bagagens ejermænd var forsvundet, som opslugt af jorden. Brevet fra Palermo, hvor foruroligende det end var, kastede således et vist lys over sagen. Bedømt ud fra brevets indhold tilhørte pegefingeren enten Karlemar eller Hansson. Og selvom formuleringerne var alt andet end krystalklare, så var der dog ingen tvivl om hovedsagen. Brevet var stilet til Peter Sormann personligt, og efter nogle indledende høflighedsfraser, der nærmest virkede makabre, når man tog kuvertens indhold i betragtning, formuleredes en indbydelse om at sende en forhandler til Grand Hotel de Palme i Palermo. Og man havde allerede kontrolleret, at der eksisterede et hotel med det navn, for at diskutere det fremtidige forløb af vores forretninger, i hvilken forbindelse de herrer Karlemar og Hansson naturligvis indgår. Brevet var skrevet på engelsk, afslappet og fejlfrit. Men bogstaveringen var mere amerikansk end engelsk.